Bilmadim sizlar tomonda rap qanaqa, qarar biz tomonda rap yoziladi xuddi shunaqa. Shaffof rap uchun sizlarda retsept qanaqa, biz tomonda rap yoziladi xuddi shunaqa. MC Don plus rap tengmayna ochilik hamon, kamina uchun rap plus hayot, bu MC Davron. Asarlarimizda so'zlar marjon kabi turadi terilib, ertaga farzandlar oldida qolmaslik uchun o'yalib. 17 yoshdan 70 yoshgacha etilgan ruxsat, pornografiya yoki millatchilik qo'yilgan taqiqlar. Oddiylikdan murakkablikka boramiz asta, maqsadimiz murakkablikdan oddiylikka ish qo'yishdan iborat. Birovni kamsitib san'atni qilmaymiz harom, yagona dushmanim bor u ham bo'lsa MC Davron. Qalb bulog'idan oqib chiqqan toza mahsulot, doping tekshiruvidan o'tishga tayyormiz har qachon. Rap mashhurlik uchun emas, rap faqat rap uchun, shoubiz qora ro'yxatiga tushib bo'lganmiz allaqachon. Bilmadim sizlarda rap yoziladi qanaqa, mana bizda rap yoziladi xuddi shunaqa.
Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar yoqmagan bo'lsa sen hozir eshitma, bu yildan kechib ko'r, balki o'qtirib qolarsan. Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar tushunmagan bo'lsa sen hozir eshitma, 20 yildan kechib ko'r, balki tushunib qolarsan.
Menimcha haqiqat o'lchov birligini hech kim bilmaydi, lekin bilamiz haqiqat va pul har doim tarozida to'g'ri kelmaydi. Ongimiz yetganicha vaysiymiz rost gaplani, bilamiz rost gapimizni birov tekinga yemaydi. Aynan shu oddiy sabab asosida bebaho narsalar qo'shamiz tekan rap tarkibiga, lazzatli hazilga o'ralgan asl haqiqat. Ajabsanda rap tayyor, playlistga marhamat. Shakespeare aytishi bo'yicha biz hammamiz artiza, biz pastki qatlamda tepadan kuzatgan darveshlar. Hech kim bizga e'tibor bermagani sababli yo'qolib ketmaymiz Karl Marks saralanish bosqichida. Ha, bizda rap o'qiladi mana shunaqa, underground rap to'qilgan sivilizatsiya so'qmog'ida. Bizni koordinatalar optimal ko'rsatishga ega, o'ng taraf evolyutsiya, chap taraf revolyutsiya. Bu dangal rap va gap ostidagi gap, ishonch bilan yozamiz o'tmishdan kelajakka. Kehat pralni rap brat, tasla qiyin bilimga manba, bizda rap yoziladi shunaqa.
Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar yoqmagan bo'lsa sen hozir eshitma, bu yildan kechib ko'r, balki o'qtirib qolarsan. Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar tushunmagan bo'lsa sen hozir eshitma, 20 yildan kechib ko'r, balki tushunib qolarsan.
Ko'rish mumkin qishin yozini, yurganin bu kishini yozib, ba'zan ko'tarolmas tarozi, ba'zan osiladi shim ozib. Bo'rlangan grafik unga aslida psixolog lozim, lekin shu trek boshqa millatsa, demak Vespasovskiy klub rozi. Ugrozi va Baytovskiy klub kallasidagi tarakanlar tuni kontekst yozdirishadi, o'xshatsa deya barakalla. Bu filmni ko'rganlar tushunar, ko'rmagan tushunmayroq hayron. Fanati bo'lib qolmading endi, yo'llaring ayro vayron bo'ldi bari endi. Ayril disko sizlar nega shu biz degan joylarda gap yo'q edi, shu gap ham yegan hip hop bemoru, ya'ni man doktor hamman o'zi. Doktorskiy pochirk so'zlarim har kim tushuna olmas ma'nosini, shuni olganga bu retsept qaysidir dardiga davo, havoda lozim hip hop navo, hali ko'p aytardi gap davom. Amudir so'nga bekat ovoz, vagonda kech qolibman ishga, aleyki bir MC Don va konsa salom tanish va notan ishga. Salom tanish va notan ishga, salom tanish va notan ishga.
Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar yoqmagan bo'lsa sen hozir eshitma, bu yildan kechib ko'r, balki o'qtirib qolarsan. Sizlar tomonda rap o'qiladi qanaqa, biz tomonda rap xuddi mana shunaqa. Aha, agar tushunmagan bo'lsa sen hozir eshitma, 20 yildan kechib ko'r, balki tushunib qolarsan.